7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Clasa politică este în căutarea modalităților de depășire a crizei constituționale. Oricât de diferite și chiar contradictorii ar fi căile propuse, toți autorii acestor idei se declară convinși că vor fi sprijiniți de popor. Sau cel puțin de un număr suficient de alegători care să le asigure prezența în scena politică, unde lucruri știuți se simt mai la adăpost decât în culise sau chiar în afara sălii de spectacol, acolo unde intemperiile se suportă mai greu. Despre competiția pentru dreptul de a sonoriza vocea poporului în diverse subiecte, nu doar cel al redresării blocajului constituțional, vom vorbi astăzi cu diplomatul și avocatul american Louis O'Neill, fostul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, și cu colegul nostru de la Europa Liberă, Alexandru Canțăr. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri prezentat de la Praga de Oana Serafim. Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt diplomatul american Louis O'Neill, fostul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, și colegul nostru de la Europa Liberă, Alexandru Canțăr. Primul lucru care vreau să vă întreb, în primul rând pe domnul ambasador Louis O'Neill, sistemele politice, cum trebuie să ia în calcul voința poporului și nu doar atunci când ajunge la ananghie Parlamentul?
Văd că cel puțin sunt 8 păreri diferite. Filat are o abordare. Recent, domnul Voronin a spus propunerea sa. Domnul ex-președintele Lucinski a spus ce trebuie să facem. Domnul Popa, Eurocomisie, desigur. Când este vorba de voința poporului, e greu de spus cine poate să facă un canal pentru această voce. Eu știu un lucru. Dacă vor schimba Constituția, va fi foarte greu să facă asta serios prin referendum.
Eu nu aș suspecta clasa politică sau actuala guvernare de subterfugii, cum ar putea fi calificată intenția de a adopta o nouă Constituție, un subterfugiu prin care s-ar menține la putere. Cred că există totuși o dorință sinceră de a găsi o soluție pentru situația de blocaj cu care ne confruntăm astăzi, numai că cei care își propun identificarea acestei soluții sunt oameni total diferiți, sunt politicieni diferiți, cu agendă diferită, cu obiective diferite, cu un mod diferit de a vedea căile de soluționare. Și tocmai din acest motiv, lucrurile merg atât de încet, anevoios. Sigur că această Constituție, adoptată la 1994, în condiții clare, concrete, specifice de atunci, această Constituție are nevoie de
modernizare.
În actuala conjunctură politică, timpul pare a fi factorul cheie și sub presiunea timpului și a mecanismelor, a procedurilor pe care le presupune adoptarea sau amendarea Constituției, mi-e frică să nu cădem într-un fel de psihologie de hei, rup, hai să facem rapid, să tăiem nodul gordian, mai ales când se apelează la democrație directă, cum este referendumul.
Alexandru, dar tocmai din argumentele dumitale rezultă că ei sunt atât de diferiți, cei 4 reprezentanți ai alianței, și atunci nu este logic să pleci la popor, să-l întrebi pe el, dar tu de care țară vrei? În plus, niciodată nu o să fie liniște și pace permisivă, astfel încât să discute în voie. Și de asta Comisia Constituțională și unii reprezentanți ai Parlamentului, ai alianței, spun acum ori niciodată. Domnul Lois.
E destul de clar ce vrea populația. Popor a spus asta prin alegeri. A spus în general ce vrea. O țară democratică, transparentă, fără corupție, care merge spre Europa. Asta e clar. O altă chestie este cum să facă asta și cum să reprezentăm voința poporului. Tocmai am spus că avem 8 păreri diferite spre mai mult sau mai puțin același scop. Ceea ce poate este cel mai important acum, pentru că Constituția asta este chestie mare, inevitabilă, este ce face la nivel de reforme aici. Putem să vorbim cât vrem despre Constituție, pentru că Constituția moldovenească acum este așa confuzată, așa complicată. Eu am făcut studii și oameni mulți mai deștept decât eu au făcut studii în Constituție ca să scrie despre asta și este un document cu probleme, spunem așa. Și Eu aș vrea atrage atenție la reforme, pentru că foarte curând va fi aniversare, un an de zile de la 7 aprilie. Și oameni se vor uita și vor spune ce s-a întâmplat, ce avem acum. Și eu sunt la Chișinău numai 6 zile. Eu simt la oameni o dezamăgire și eu vreau să înțeleg asta mai adânc. De ce? Ce s-a întâmplat aici? Eu cred că poporul vrea reforme mai repede, vrea să vadă schimbări spre bine. Eu știu că a fost o iarnă grea și toți sunt obosiți, dar haideți să vorbim despre asta.
Omul simplu, de fapt, nu așteaptă sau nu este atât de magistral preocupat de modificarea Constituției. Omul simplu este preocupat mai mult de probleme zilnice cu care se confruntă.
Ca și la noi în SUA acum, am impresia că oameni nu înțeleg prea bine ce se întâmplă și de ce. La noi, oameni de rând, oameni din centru politic, nu înțeleg ce face Obama, spunem așa. Ce facem? Unde mergem? El este un comunicator foarte bun, dar nu a explicat așa de bine ce face. Eu simt același lucru aici. Oameni poate nu înțeleg ce face Alianța, pentru că nu are, nu știu, un purtător de cuvânt comun sau nu au o poziție comună. Sau...
Eu sunt surprins să aflu acum că și în Statele Unite, de exemplu, există deficiențe de comunicare dintre puterea politică și electorat. Acolo unde ar fi trebuit să existe o relație perfectă în acest...
Acolo unde considerăm că este etalon.
În acest sens. Ce să mai vorbim de Republica Moldova, unde este o alianță cu o majoritate fragilă și care este constituită din oameni extrem de diferiți, care, în consecință, are un mesaj, o formă de comunicare extrem de dificitară. Există multe lacune în a explica ce dorește, de fapt, actuala guvernare. Și asta, cred că, este problema cea mai mare. Oricât de simplist ar părea, dar poate că ar trebui să constatăm că cetățeanul simplu, de obicei, sau în cea mai mare parte, este mai mult preocupat de o groapă din drumul pe care are să-l înfrunte, decât, de exemplu, de nuanțele unui articol constituțional. Acum, când vorbim că apelăm la populație prin intermediul referendumului, eu cred că un referendum trebuie să fie anticipat de o perioadă de explicație suficient de îndelungată și suficient de, cum să zic eu, consistentă, astfel încât fiecare alegător să-și dea foarte bine seama, cel puțin, de spiritul unei Constituții noi, de ce va aduce o nouă Constituție. Ori, în grabă, într-adevăr, va fi foarte dificil pentru cetățeanul simplu să aprobe o Constituție pe care nici nu va reuși să o citească până la capăt.
Exact.
Ca să nu mai vorbim că va înțelege sau nu va înțelege toate prevederile acestui document extrem de important și care este adoptat pentru zeci, dacă nu chiar, hai să spunem, sute de ani.
Luis, dumneata ai experiența de ședere în Moldova într-o ipostază foarte responsabilă. Ai încercat să apropii malurile Nistrului, metaforic vorbind. Ce diferențe vezi, dumneata?
Sigur, văd un progres încetișor. În octombrie 2007, noi am convenit prima dată, după 3 ani de zile, 5+2. Și eu văd, cu părere de bine, progres în privința asta. Eu sunt foarte impresionat de lucrul lui Victor Osipov, care ia poziție de bun simț și este un om practic și fără bagajul care uneori vine cu negocierea în conflictul transtristian.
Luis, vreau să precizez totuși acest proces lung de negocieri, iată, până acum, fără niciun efect practic, ca să spunem, fără amenajamente, la un moment dat devine și obositor și face legitimă o simplă întrebare. Are haz? Merită oare? Consumat atâta efort pentru a soluționa o problemă care, până la urmă, pentru mulți, dacă vorbești sincer cu ei, nu mai are nicio finalitate acceptabilă, să spunem așa, pentru clasa politică și cetățenii de pe malul drept al Nistrului. Mai trebuie, mai putem oare păstra un anumit optimism în privința acestor negocieri privind conflictul transnistrian?
Sau, urmărind logica de până acum, noi le povestim oamenilor despre Constituții, dar ei vor să fie astupate gropile. Ei vor să fie scoase posturile de control de la trecerea de pe un mal pe altul, ei vor să nu plătească 7-8 lei acolo taxă, adică nu sunt lucruri divergente.
Așa ceva e ușor de înțeles, așa frustrare cu procesul și când noi privim în viață, în lumea, vedem că izraelitenii cu palestinii 60 de ani fac asta și georgenii și Karabakh și așa mai departe peste tot. Eu am vorbit de mult și am fost chiar criticat după asta, că cea mai bună soluție pentru Moldova este să lucrez asupra sine. Voi folosi acest cuvânt încă o dată, să facem țara mai atractivă. Eu spun asta așa de mult pentru că asta e adevărul, asta e inevitabil și asta arată că Moldova poate să facă ceva singură și să fie o țară în care vor să trăiască oameni. Dacă am vedea aici reforme adânci de organe de drept, totul mai simplu, ca să atragem investiții străine. De fapt, începem asta cu transparență, dar nu este poate așa repede cum trebuie, nu este așa repede cum vor oameni. Dar Moldova trebuie să lucreze pe două drumuri în același timp. E interzis să uităm de Transnistria. Mereu să avem în vedere că asta e o parte de Moldova și să dezvoltăm relații cu stânga Nistrului, dar în același timp trebuie să facem această țară mult mai atractivă. Și asta merge încet și ușor acum.
E adevărat, Luis, dar până ajungem să facem Republica Moldova o țară atractivă, vor trece ani. Problemele sunt atât de grave, reformele, din păcate, se desfășoară prea lent, astfel încât până la un anume punct, când partea Republicii Moldova de pe malul Dreptanistrului va deveni atractivă, vor trece ceva ani.
Deja au trecut 20 de ani.
Bineînțeles, deja au trecut. În acest caz, dacă acest punct de atractivitate va fi atins, punct maximum de atractivitate sau suficient de atractivitate va fi atins peste câțiva ani, asta parcă te-ar conduce cu gândul la ideea că aceste negocieri se desfășoară doar pentru a menține această problemă în atenția și a populației și a guvernării și a clasei politice, pentru că oricum în acest caz, până nu se face Chișinăul sau partea din dreapta Nistrului suficient de atractivă pentru cetățenii moldoveni din Transnistria, aceștia nu vor dori sau cel puțin se vor arăta destul de sceptici să revină în cadrul statului Republica Moldova.
Și nu cumva tot mai popular va deveni modelul cipriot?
Nu sunt de acord cu ideea că trebuie atât de mult de ani când există într-adevăr voință politică și acest lucru greu de reforme pe care până acum n-am văzut. Am văzut începutul, da, bine și sigur țara merge, dar nu trebuie așa mulți de ani dacă vor. De exemplu, în domeniul investiției străine, da, care pentru Moldova este suc de viață. Vrem, nu vrem, țara este săracă și are nevoie de investiții. Trebuie să faci mult mai simplu proces de a primi un permis de lucru pentru străini, să investim bani, să revenim bani de la Moldova, să facem aici nu numai consumatori, dar ceva să producă aici. Oameni sunt educați, oameni au salarii foarte mici. Țara trebuie să fie atractivă pentru investitori străini, dar nu este. Nu este. Și eu cred că asta trebuie să fie prioritate importantă pentru alianța. De exemplu, poate trebuie să concentreze mai mult la reforme în termen mediu, care sunt reale și posibile.
Luis, dar avem deja niște zile trecute de la instaurarea noii puteri. Dumneata, vezi semnale optimiste?
Ceea ce eu primesc de la oameni acum, de la prieteni, colegi și cunoscuți cu care eu vorbesc, este ceva puțin greu, negativ. Nu știu dacă oamenii sunt obosiți. Acum va fi primăvara și va fi mai bine, dar oamenii se pare sunt puțin dezamăgiți, mai ales că curând va fi aniversare de 7 aprilie și se vor uita și se vor întrebe ce facem aici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Alexandru, impresia dumitale?
În punctul meu de vedere ar fi incorrect să nu vedem schimbări. Și schimbări în bine. Ar fi incorrect să nu vedem intenții de a schimba lucrurile în bine, eforturi sincere și consistente. Să nu uităm totodată că Alianța a avut foarte puțin timp raportat la așteptările populației. Populația, în mare parte, a vrut un miracol și miracolele sunt dorite de oameni disperați, de obicei. Alianța nu este în stare de miracole. Este doar o coaliție de guvernare alcătuită, după cum spuneam, din oameni extrem de diferiți, cu viziuni diferite, cu apartenență la partide, cu, mă rog, doctrine sau viziuni diferite asupra modului în care pot fi soluționate problemele. Deci, ceea ce a reușit să facă un astfel de conglomerat politic aflat la guvernare, a reușit. Putea mai mult, bineînțeles. Putea să explice mai mult dificultățile prin care trece o guvernare care a preluat puterea în condițiile în care le-a preluat și cu moștenirea. Când vorbeam atunci de atractivitatea Republicii Moldova pentru o regiune cu dispoziții puternice separatiste, poate că ar trebui să ne gândim la faptul că acest stat trebuie să fie atractiv, poate în primul rând pentru locuitorii Republicii Moldova de pe malul drept al Nistrului. Ori, după cum îmi spunea un prieten britanic, Republica Moldova lasă impresia că este un stat care există mai mult pe hârtie decât în inimile cetățenilor acestui stat. Altminteri, cum să explicăm că nu se înregistrează o revenire în masă, chiar în condițiile crizei mondiale, o revenire în masă a moldovenilor care sunt peste hotare și muncesc acolo? Nu există încă acest climat de atractivitate, nici măcar pentru cei care nu au dispoziții separatiste. Ce să mai vorbim atunci de oamenii simple din stânga Nistrului, care, dincolo de faptul că mai sunt intoxicați, în mod firesc de niște autorități care sunt interesate crucial să mențină acea entitate nerecunoscută?
Eu n-aș zice că firesc, dar deliberat.
Mă rog, da.
Eu sunt de acord cu ceea ce a spus și Alianța a făcut mult, asta e sigur, dar trebuie să facă mai mult. De ce? Pentru că există o diferență între ceea ce face Alianța și cum percepte asta popor. Și asta e o problemă. Nu înțelege popor, se pare, ce se întâmplă, de ce au ridicat prețul la gaz, la apă, la slujbe comune și așa mai departe. Și asta e un moment important, un moment politic, un moment practic. Noi am început emisiune cu voința poporului. Cred că noi am înțeles că voința arată prin diferite prisme, din gaură în drumul, din Constituție, din reforme. Există diferite și dacă nu vor explica ce fac, de ce fac, cum fac și nu fac asta cu o voce unită, asta e problematic foarte. Vreau să explic de ce eu vorbesc despre asta așa mult. Când nu avem o altă ieșire, când sunt anumite puteri peste tot în regiune care nu vor să vadă schimbări spre bine cu Transnistria, atunci ce să facem? Atunci trebuie să lucrăm asupra sine și numai. Dacă ar fi o altă ieșire, aș vorbi despre asta, dar toată lumea știe că procesul de negociere este foarte, foarte greu și există interese atât de mari, atât de importante, atât de globale și geopolitice care blochează asta.
Luis, dar de multe ori și în subiectul transnistrian, dar nu numai, în subiectul depășirii crizelor financiare, constituționale, etc., se pune multă speranță pe asistența din exterior. Și asta au făcut-o toate guvernările, inclusiv guvernarea comunistă, care acum neagă lucrul ăsta, spune că s-a descurcat de minune pentru că așa îi convine din poziția în care se află. Cum ar trebui să se raporteze cetățeanul simplu, omul de rând, la această asistență?
Când domnul Filat și domnul Leanca au fost la Washington în ianuarie, am fost la această întâlnire și au făcut o impresie foarte bună, foarte importantă la american în guvern, pentru că au vorbit că vrem să facem singur. Da, avem nevoie de ajutor, dar putem și vrem să dezvoltăm țara noastră și vom fi bucuroși de ajutor, dar avem un plan, avem o vedere, mergem undeva, avem energie. Și asta a făcut impresie destul de importantă la americani și la Washington în general. Moldova trebuie să înțelege că poate să facă ceva singură. Și reforme despre care am vorbit puțin nu costă mult. Să face mai simplu să trage investiție străină nu-i costă mult. Da, poate personal la niște burocrați costă mult, dar este altceva.
Din punctul meu de vedere, ceea ce costă mult, ca timp cel puțin, este această reformă în capetele oamenilor. Schimbare de mentalitate, de abordare.
Sigur.
Toată lumea va saluta asistența din exterior și se va bucura, dar această asistență trebuie să ofere o șansă, o temelie de la care cetățenii acestei țări să încerce să schimbe esența lucrurilor. Astăzi am fost la o policlinică construită cu sprijinul unei universități americane, dacă nu mă înșel, care este perfectă. Deci e bine pusă la punct. Cap-coadă. Și trebuie să vă spun că am descoperit că până și pacienții sunt alții. Sunt alți cetățeni decât cei care stau în niște policlinici dărăpânate, cu personal medical mai mult sau mai puțin agresiv sau neprietenos în cel mai bun caz, cu o cameră de baie, cum să zic eu, mai puțin frecventabilă.
Dar tu crezi că acești oameni s-au schimbat ca oameni după asta, după experiența asta? Vota altfel?
Nu știu dacă vor vota altfel, dar știu că în fiecare dintre ei se va trezi un fel de sentiment de normalitate, dorință de a face la fel, pentru că e un exemplu și omul trebuie să-și dea seama că dacă nu va face un efort el personal să schimbe ceva în această țară, produsele asistenței din exterior vor fi pur și simplu așa niște insule separate și provizorii.
Luis a pus degetul pe rană și vreau să-l întreb. Privită de departe, din Bhutan, unde te-ai aflat, neta, Moldova s-a rupt de spațiu răsăritean pe care l-a descris prin acest exemplu Alexandru, de spațiu post-sovietic. Unde trebuie să formeze masa critică pentru ca Moldova într-adevăr să se mute mai aproape pe spre Europa, să plece din spațiul post-sovietic, domnul O'Neill?
Depinde de unde mergi, sigur. Dacă mergi din Turkmenistan, este un lucru. Dacă mergi din Estonia, este un altfel complet. Dar asta, după cum ai spus, este momentul cel mai important. Covadis Moldova, încotro Moldova. Mulți au crezut, după 7, că gata, terminăm cu perioada sovietică. Eu cred că dezamăgiri, dacă există în popor, există pentru că au crezut că după 7, după alegerile din 29 iulie, gata, mergem înainte spre Europa mai repede. Pentru că fostul guvern a vorbit foarte mult despre integrare europeană, dar a făcut mai puțin. Bine că a menționat Bhutan, pentru că are niște lecții bune pentru Moldova. Bhutan este o țară foarte complicată, cu diferite popoare, diferite limbi, între un cartier geopolitic foarte complicat și greu, aș spune.
Dar totodată este o țară mică, comparabilă cu Republica Moldova, bănuiesc.
Exact, exact. Dar are popor mult mai puțin, spunem așa. Dar cel mai interesant în Bhutan este că internetul pleacă, învață peste hotare, lucrează peste hotare 2-3 ani de zile, 5 ani, dar mereu se întoarce în Bhutan. Are legătură cu Bhutan. Nu sunt gastarbeitere care stau și las țara întotdeauna. În al doilea rând, Bhutan este țara poate cea mai necoruptă în Asia. Una din ele. Foarte interesant cum lucrează.
De ce? Sunt temători de Dumnezeu?
Sunt multe, multe explicații. Budismul are un rol important. Tradiția. Important, m-au spus butanienii că ei cred, chiar este democrație acum, da? Are Constituție, are Parlament și așa mai departe, dar au rege. Și butanienii cred că, și sunt sigur în inimă, că regele butanienilor își face grijă de ei și are interese lor în vedere tot timpul. Și asta e important psihologic. Sandu, tu ai vorbit despre schimbări în cap, schimbări în mentalitate. Când tu știi că ai cultură, ai, dacă pot să spun, aliați în guvern. Încă un exemplu interesant. Regele butanienilor face recepție și prin internet, și fizic, și merge prin țară pe jos, ca să vorbesc cu cetățenii. Și dacă au probleme, el într-adevăr ascultă și face ceva, pentru că țara este mai mică și el poate. În Bhutan au alte percepții de a fi un om, o ființă umană. Și fac sondaje în fiecare an, 75 de chestii. Ce este important pentru dumneavoastră? Care sunt cele mai importante lucruri? Ce putem să facem ca guvern? Sunt foarte interactiv cu oameni. Este o concepție de produs de fericire brută, dacă pot să spun așa, au. Și nu este vorba despre zâmbete sau despre să facem oameni mai, nu știu.
Deci
mai...
nu este vorba doar de politici. Foarte interesant, la noi, cum să zic, această comunicare, cum spuneam, dintre autorități și populație este extrem de dificitară. Nu există această interactivitate. Nu știu dacă lumea este întrebată în permanență, într-o formă sau alta, care sunt cele mai stringente probleme.
În campanie electorală. Sigur că întreb.
Da, în campanie electorală, dar atunci e un fel de ritual.
Păi,
mai degrabă, ritualul de a asculta, ritualul de a promite,
de
a-l
întreba pe
lui,
unde
întrebări?
Se află Moldova? Când avem altă putere care, prin definiție, se spune că ar fi mai democrată, mai aproape de popor?
După cum a spus Ondu, au trecut numai 7 luni de zile când au luat puterea alianța și e de vreme de spus, dar clar că merge, clar că ceva se întâmplă, clar că există o energie care n-a fost. Eu nu vreau să las impresia că am fost prea pesimist când am vorbit despre reforme, despre corupție, dar poate să avem o situație când oameni de afară țării sunt mai puțin mai optimiști decât popor însuși. Pentru că...
decât cei rămași acasă.
Da, eu vorbesc despre politicieni și oameni care fac decizii la Bruxelles, la Berlin, la Londra, la Washington și ei sunt optimiști în privința Moldovei. Eu am fost puțin surprins că oameni de rând aici nu sunt așa optimiști în privința schimbări și reformă.
Pornind de la faptul că încă e de vreme să facem bilanț. Totuși, ce semne, ce indicii ar trebui să arate că Moldova este pe calea cea dreaptă sau încep să iasă ghiocei din pământul înghețat? Unde ați vedea semnele astea că ceva se întâmplă cu adevărat? Dincolo de criteriile cunoscute, cum ar fi reformele, investițiile și așa mai departe. Luis.
Eu aș vrea să văd dezblocarea potențialului poporului moldovean, pentru că moldovenii sunt foarte talentați, sunt educați, știu limbele străine, au un potențial enorm și eu cred personal că lucrul unui guvern este să deblocheze acest potențial, să-i permit pe oameni să dezvolte cum pot cu talentele sale, cu potențialul său.
Dar unde anume s-ar vedea asta?
Un barometru bun ar putea să fie revenirea sau nu revenirea moldovenilor oamenii care sunt peste hotar, care lucrează în Italia, în Spania, la Moscova, dacă vor reveni, dacă vor vedea că au un viitor aici și poate să pună talentele în lucru aici, profitabil și interesant și în suflet, asta e ceva. Sigur, toți noi avem acum criza financiară, criza de economie. La noi în SUA avem cel puțin 17 milioane de șomeri, cel puțin, probabil mult mai mult. Este 4 Moldove de șomeri în SUA. Atunci nu știu dacă este timpul potrivit pentru barometrul meu, dar asta e un barometru important. Criza nu va fi întotdeauna.
Alexandru?
Eu deja văd aceste semne care, din punctul meu de vedere, arată că lucrurile se schimbă. Și le văd, în primul rând, în fel de manifestări ale libertății. Mai multă descătușară, mai puțină frică în comunicarea cu autoritățile, mai multă naturalețe, mai mult firesc și mai multă, cum să zic eu, dezinvoltură și ușurință de a-și exprima o opinie, de a se manifesta pur și simplu, e ceva ce merge spre bine în această țară. Deci sentimentul de libertate care se manifestă în diferite moduri e deja un semn că lucrurile încep a se așeza. Și să nu uităm că o mare parte a populației, din punctul meu de vedere, rămâne încă captivă a clișeilor de frică, de incapacitate de a se exprima, starea pe care am moștenit-o din perioada sovietică. Ei, dacă acest segment de populație va începe să se descătușeze treptat și să savureze sau să simtă acest gust al libertății, în acest caz voi considera că lucrurile merg în direcția corectă.
Eu sunt de acord cu tine total. Simt și eu această libertate și noi vedem schimbări în presă, în media acum, dar nu mănânci libertate. Libertatea este oxigen. Eu sunt sigur de acord. Trebuie să aibă tot timpul oxigen. Fără asta, imposibil să trăim.
Eu n-am spus că sentimentul libertății este un panaceu, o soluție pentru toate problemele, dar în absența acestui sentiment, eu nu cred în schimbări reale într-o țară sau alta. Și tineretul, din punctul meu de vedere, percepe foarte acut lipsa sau prezența libertății și e un punct de pornire. Dacă avem acest sentiment, înseamnă că cel puțin ne recăpătăm încrederea în forțele proprii și încercăm să facem ceva.
Și asta este când vorbesc despre potențialul oamenilor. Pentru că nu poți să faci o economie modernă și bogată fără acest oxigen, această libertate.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat diplomatul american Luis O'Neill, fostul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, și colegul nostru de la Europa Liberă, Alexandru Canțăr. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă îndemn să ascultați emisiunile noastre cotidiene dimineața și seara, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.